Täna tuleb siis teine osa lubatud jutlusest pettumuste teemal ja uskuge mind, see teema oli mul valmis ennem, kui me hakkasime selle sisulist õppetükki õppima sellel kvartalil. Nii et kuigi võib-olla mõni mõte kattub sellega, mis siin piiblitunnis ka enne Reinu juhtimisel arutelu all oli, siis ärge pange palun seda pahaks. Aga siis mõne üleilmine kord tagasi siis rääkisime siis Saara teekonnast läbi lastetuse ja näljahäda, pettuses elamise, vanaks olemise. Ja nägime, et isegi siis, kui Saara allus Jumala korraldustele jätta oma kodu ja koos oma abikaasaga Abrahamiga sammud tõotatud maa poole seadis, polnud teekord mitte sugugi sirge ja maailmalikus mõttes õnnistuste rohke. Inimeseks olemise kaudu oleme aheldatud sellesse patusesse maailma, nende inimeste külge, kes meid ümbritsevad ja loomulikult oma mina külge. Pettumused, mitte täitunud lootused käivad kaasas kõigi inimestega, kes julgevad unistada, kes julgevad olla edasi püüdlikud. Täna vaatamegi siis mõningaid viise, kuidas selle teatava mõru kibeda kurvatundega hakkama saada. Ja selleks, et see kõne võiks tõesti olla teile selline isiklik, ma palungi, et te võtaksite paar sekundit aega, mõtleksite mõnele viimase aja pettumusele. Millegile, mis päriselt nagu oli pettumus, mitte see, et oh, mina tahtsin tatraputru hommikuks, aga näed, pereema keetis riisiputru ja ma olen nüüd pettunud. Midagi, mis tegi haiget, midagi sügavamat, midagi, mille pärast te võib-olla ka pisara valasite ja kurvastusite. Ja selleks, et pettumusega toime tulla, tulebki esiti siis ära tunda, see pettumus ja selle põhjus. Maailm on täis väga pettunud ja pettumisest ka väsinud inimesi, kes on enese kaitseks ülle tõmmanud sellise paksu naha ja eraldanud ennast sellest, mis teeb läbi suhete ja jumalast antud eesmärkide nende elu üldse elamisväärseks, tähendusrikkaks. Nii siis elatakse, toimitakse, naeratatakse, kuid mitte Jumala täispotentsiaali kohaselt. Mõned inimesed meie seast on aru saanud, et tunded mängivad siiski väga olulist rolli. Lähisuhetes ja edukas olemises, ka koguduse kasvus ja ka näiteks info või teatava õpetuse edasiandmisel. Ja need inimesed, kes meie seast on selle ära tundnud, saavad aru, et nendega tuleb kuidagi hakkama saada. Neid tuleb nagu mõista ja kasutavad mõned ka ikkagi välispidist abi. Hea on, et kasutatakse loomulikult jumala abi, psühholoogi abi, psühhiaatri abi, võib-olla hingehoidja abi, võib-olla pastori abi, võib-olla oma ema või isa abi, kes on teatav oskusega kuulata. Rääkida, mõtiskleda, uurida elusite ja situatsioone, millest tahad just kui põgeneda. Ja vaadelda ennast kui kõrvalt seda teatavad seletamatut viha, mis esile kerkib, kui näiteks kohtume mõne inimesega. Ja analüüsida seda, miks on alati siis, kui ma seda inimest näiteks näen, teatav ebameeldiv tunne sees. Või kui ma satun teatud olukorda, miks ma jällegi selline tunne tahaks võimalikult ruttu sealt välja saada. Ja nii visi mõtelda ja rääkida, meenutada, kas on olnud ka võib-olla mõni trauma. Kui jah, teised otsustavad need halvad tunded maha suruda, neid eitades ja koguma tahte jõuga need just kui sisemiselt teatavas sellises kotis hoida. Teiseks on oluline mõista, et siganes pettumus meelel või mõttes on, sa pole selles kogemuses üksinda. Jumal on inimestele jätnud kingituseks ilmutuse endast Jumala sõna ja see on täis lugusid, nii nagu me piiblitunnis õppisime, Iisraeli rahva lugu, kuidas imeliselt vesi läks kaheks ja kuidas mõrudast vees sai magus vesi. Kuid ka see sama lugu Saarast, millest me juba üleilmine kord siis rääkisime. Kõik need lood näitavad lisaks sellele, et nad annavad tunnistust, kuidas lunastus lugu kulgeb, kuidas rahvast, kuidas ütleme nii Eedeni aiast jõutakse edasi kord tulevasse paradiisi ja kõik, mis seal vahepeal toimub, hea kurja vaheline võitlus, on lisaks need lood ka selleks meil kirjas, et näha neid samu inimesi, kes Jumalat armastasid ja kes samal ajal pettusid, kes käisid läbi igasugustest jamadest ja ootamatustest. Ainu üksi piiblit lugedes ja nende kangelaste eludesse süvenedes võime leida lohutust. Ja need pole üksi. Vot siin leheküljel on veel keegi, kes on käinud minule nagu sarnasest kogemusest läbi. Siin on, jah, see ei ole nii pikalt kirjas, kui see, mida mina võibolla tunnen, ja, aga siin on see sama inimene. Ja kuidas tema Jumalaga asju ajas? Sellest on palju kordi suurem abi kui Facebooki sõprade, ma ei tea, seinte scrollimisest või sellest muljest, mis meil jääb kõikidest nendest sõpradest, et küll nad on ju toredad ja tublid ja täiuslikud. Sest üldiselt vähesed soovivad oma kannatuste ja pettumustega seal avali olla või siis kui juba ollakse, on see muutunud trollimiseks selles mõttes, et see on läis teatavad mürki ja kibestumist ja inimesed lihtsalt teevad haiget oma sõnadega. Kolmandaks, mis puudutab pettumustega toimetulemist, on abiks, kui mõistame, et meie pettumuste teekond on vajalik ära pääsemiseks. Räägin teile natukene ühe meie koguduse eelkäijas Charles Fitchist. Tema oli nimelt see mees, kes tuliselt ootas Jeesuse tagasi tulemist 1844. aastal 21. märtsil. Me oleme tavaliselt harjunud, kui me mõtleme oma koguduse ajaloole, kuupäevadega nagu 1844, 22. oktoober, 23. oktoober. Aga tema oli mees, kes ootas juba Jeesuse tagasi tulemist kevadel. Ja nii müüs ta vara, et võimalikult paljud Jeesuse teisest adventist võiksid kuulda. Nagu me teame, Jeesust ei tulnud siis tagasi. Ja ta pettus. Kuid siis ta kohtus oma sõbraga, litsinimelise mehega, ja tema näitas, et ei, et Jeesus tuleb tagasi hoopis 1844. aasta oktoobris. Ja jällegi ta innustus ja jällegi ta rõõmustas, et varsti tuleb Jeesus ja samasuguse rõõmuga jätkas ta inimestele rääkimist, et Jeesus tuleb varsti tagasi. Charles Fitchi peetakse üheks agressiivsemaks ja ka teiste kogudustega vastanduvaks mille ristiks. Nimetas ta ju kõiki, kes Jeesuse füüsilisel kujul tagasi tulemisse ei uskunud ja oma elu nii-öelda korda seadmist vastavalt sellele uskumusele ei teinud Babyloniks. Ja üks artikkel, mis ma ka tõesti temalt nagu läbi lugesin väga otseselt, ta mitte lihtsalt ei mõtelnud nii, vaid aga lajatas nii, nagu ta oskas ka peaaegu halvustades kõiki, kes ei julge välja tulla Babylonist ja astuda nende ridadesse, kes usuvad Jeesuse tagasi tulemist 1844. aastal. Ja Babylonist tõesti tuli just kui välja tulla, sest Babylon oli langenud ja sellest on kolme engli kuulutusest tõesti ka juttu. Tema oli muide ka üks esimesi, kes kasutas igasuguseid skeeme ja joonistusi ja mis näitasid profetikuulutuste täitumist aastate kaupa lisaks lasi ta meisterdada sellise suure puust kuju, Nebukadnetsari kuju, mille ta siis ka tänava nurgale oma laagri koosolekutele kaasa võttis ja muidugi seletas inimestele väga aktiivselt, sest ta oli väga energiline mees. Võt, meie elame praegu seal, kus on savi ja raua segune aeg. Ja nii ta muidugi kuulutas ja kuulutas. Kui mis on vähem teatud fakt on see, et vahepeal Mattist oma 4 last ja 2 noorimat neist, kui ma ei eksi, siis üks pidi kohe 7 saama ja teine oli 2-aastane, pidi 2-seks saama. Mõlemad Mattist 1843. Aasta detsembri kui jooksul ja tema hinge näris valu. Selline vastandumine ka erinevate kogudustega viis selleni, et ligi 50 000 inimest visati või siis omal soovil lahkusid erinevatest teistest kogudustest, kes tahtsid teha selle otsuse, et me tuleme just kui välja nendest kogudustest, kes ei usu Jeesuse tagasi tulemist. Kellest siis hiljem käputäiest sai siis ka 7. Päeva adventkogudus. Aga mis puudutab veel tema sellist elukäiku, siis mäletad, oktoobris oodati Jeesuse tagasi tulemist. September laagri koosolekud veel käisid täiel hool. Oli jahe ilm ja inimesed järjest pöördusid. Kõik tahtsid anda oma elu Jumalale, kes seal laagri koosolekul oli. Ja ta külmetas, sest ta ristis järjest ja tuli jälle veest välja ja läks ja ristis. Järgmised oli tema tütar on üles tähendanud selle, et nad olid juba peaaegu ära minemas ja siis keegi tuli veel ja ütles, et ma tulen ja tahan Baabelonist välja minna ja astuda ja ma tahan saada ristitud. Ja ta läks jälle selle järve ja jälle ristis ja jälle oli ta läbi märg. Ja vaid 8 päeva enne oodatavat Jeesuse tagasi tulemist ta suri. Ellen Whiteilt küsiti, miks selline tubli evangelist ja jumalariigi töö tegi ja pidi 39-aastaselt surema. Ellen White annab vastuse sellele küsimusele. Selleks, et ta võiks pääseda. Ja seda lauset on tõlgendatud nii ja naapidi, aga kõige rohkem sedapidi, et kui Charles Fitch oleks läinud läbi veel ühest pettumusest, lisaks kõigele sellele, mis puudutas tema laste suremisi, kevade tagasi tulemise ootust, enda tohutud haigestumist, et ta poleks jäänud enam truuks. Sest see sõber, kelle kaudu ta tuli, Litsi nimeline mees, näiteks pärast lahkus, pärast kõiki neid pettumusi, usust ja mille ristide hulgast. Nii et võiks öelda, et Jumal uskui päästis teda veel ühest pettumusest vaatamata kõigile pettumustele. Ja muide, laste suremise tõttu sai temast ka üks esimesi, mille risti, kes hakkas teoloogiliselt mõtlema, mis juhtub inimesega pärast surma. Ja vaatamata oma kogudustele väga suurele vastuseisule sellel ajal tunnistas ta, et surnud ei tea midagi, nad magavad, ja et kurjad hävitatakse igaveseks tulejärves Jeesuse teisel tulemisel. Ja see oli juba siis 1843. Aastal. Suuremat tähelepanu muidugi see tõdemus, mis saab pärast surma, sellel hetkel ei saanud sellepärast, et kogu tähelepanu oli koondunud sellele, et Jeesus tuleb varsti tagasi ja sellest räägiti ja sellest kulutati. Ja isegi kui olid üksikud hüüd ja hääled kõrbed, mis ütlesid, et vaatad, aga räägiks natuke sellest ka, mis pärast surma saab või sellest, et mis puudutab hingamispäeva, et ei, see ei ole praegu prioriteet, see ei ole praegu prioriteet. Nii et selles mõttes on see Fitchi nimi väga märgiline ja hea ka meile teada lisaks sellistele suurkujudele nagu Ellen White ja Andrewsid ja kõik muud. Nii et Jumal kasutab pettumusi ja sellest tulenevaid kannatusi meie ja ka teiste ära pääsemiseks. Ja see on lihtsalt üks näide lähemast minevikus sellest, kuidas tõesti valu, mis meile tundub on, mest kui välja kannatamatu, oli kellegile ära pääsemiseks. Neljandaks, kui me räägime pettumustega toimetulemisest, tuleks väljendada pettumusi sobival viisil. Abraham Lincoln on öelnud ühest oma kaotusest valimistel nii, et ta tunneb ennast kui poiss, kes lõi kõvasti oma varba ära ja siis ta ütles, olen liiga suur, et nutta ja sain liialt haiget, et naerda. Ja nii ma vaikin. Pettumuste puhul on tõesti vahest vaikimine kuld, sest vaikimises mõistame Jumala tegutsemist oma elus ja säästame ka inimesi enda ümber. Esimese Saamuli 30. peatükis on kirjas kole lugu Siklagi linna vallutamisest ja selle tulega põletamisest. Nimelt, kui Taavet oma meestega siis sinna Siklagi linna jõudis, avastati koletu sõjatöö ja see, et kogu lisaks linna maha põletamisel oli ka kogu rahvas võetud vangi ja viidud minema. Selle hulgas ka Taaveti kaks naist. Taaveti kogu sõjavägi nuttis ja Piibel ütleb, nii kaua nutsid, kuni nad enam ei jõudnud nutta. Kui me räägime pettumusest, kuni nad enam ei jõudnud nutta. Ja mis siis edasi toimub? Ja siis pöördus nutt vihaks oma juhi vastu, selle sama Taaveti vastu. 6. salmis on kirjas, ja Taavetil oli väga kitsas käes, sest rahvas lubas tema kividega surnuks visata sellepärast, et kogu rahvas oli hinges kibestunud. Iga üks oma poegade ja tütarde pärast. Rahvas oli hinges kibestunud. Iga üks oma poegade ja tütarde pärast. Aga Taavet kinnitas ennast issandas oma Jumalas. On tore olla juht, kui elu on ilus ja olukorrad laabuvad plaanikohaselt, kuid mitte siis, kui inimestel on kitsas käes, kui nad ise on pettunud, kui nad on haiget saanud, kui nad on usu kaotanud, olgu see siis perekonnas, koguduses või töökeskkonnas või koolis. See lugu räägib kahest viisist, sobivast ja ebasobivast viisist pettumusega toime tulemisel. Rahva ebasobiv viis oli elada oma pettumus ja lein välja kuni oma juhi kividega surnuks viskamiseni. Nägime ka piiblitunnis seda, kuidas rahvas olles pettunud ja hirmul, et nad surevad janusse seal kõrbes, pöördusid juhi Moosese vastu. Ja selline süüdistav käitumismuster on meile tuttav juba Eedeni aiast alates, kus Aadam süüdistab Eevat, Eeva süüdistab Aadamat, Aadam omakorda hoopis Jumalat ja ringi selline vastastikune süüdistamine käib. Aga selles samas loos on ka teine käitumine või käitumismuster. See on Taaveti käitumine. Ja sellest, mis meil piiblis on nagu kirjutatud, tundub, et ta vaikib. Ega hakka enda peale vihastujad järjest maha nottima, kuigi tal see õigus oleks olnud. Ja mõtleme, kui palju põhjust tal oli pettumiseks. Mitte ainult sellepärast, et ta oma naised olid vangi võetud, vaid sellepärast, et need samad mehed, keda ta oli hoidnud, üles kasvatanud röövli jõugust nii-öelda toimivaks sõjaväeks, olid need, kes olid valmis teda tapma. Nuga selga. Räägime pettumusest. Kuid on kirjutatud, et ta kinnitas ennast issandas oma Jumalas. Ja nii ta sai vastuse, mida ta peab tegema. Jumal andis talle selle märku. Lugu edasi lugedes näeme, et ta ajab taga seda röövjõuku, algalses 600 mehega, hiljem 400 mehega, sest 200 meest vahepeal väsisid ära. Ja salm 18 ütleb, ja Taavet päästis kõik, mis amalekid olid võtnud. Kõik sai tagasi võetud. Selline õnneliku lõpuga just kui lugu. Ja tänu sellele, et pettumusega käitus vähemalt Taavet õigesti. Viiendaks ja viimaseks tähelepanekuks ja üleskutseks seoses pettumustega Tahaks öelda, et jää ustavaks. Jää uskuma. Uskuma isegi siis, kui pettumus tahab sind enda alla matta ja sa ei näe seda teekonda, mis viiks kuhugi paremasse kohta või viiks kuidagi välja pääsuni. Mäletate seda meeles peetavat kuldsalmi võibolla eelmisest jutlusest. Usus sa isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks. Ja meenutagem, Saara oli 90-aastane. Polnud võimalik juba kaua aega tagasi lapsi saada. Aga ta on usule, sai see võimalikuks. See saab võimalikuks vaid siis, kui sa nagu Saara ei keskendu vaid mineviku läbikukkumisele, sellele, mis kõik on halvasti, mis ei toimi. Tema puhul oli see siis lastetuks olemine. Sest kui me keskendume ainult minevikule, sellele, mis kõik on halvasti, siis see teeb inimese depressiivseks. Aga see ei tähenda ka seda, et me peaksime vaid tuleviku väljakutsetele keskenduma, mis võib inimesed omakorda teha just kui ärevaks. Vaid oluline on kõike seda meeles pidada, mis tuleb, mis oli ja elada praegu. Elada siin, teades, et Jumal armastab ja täidab kõik oma tõotused nii tänases päevas tulevikus on sind läbi toonud minevikust. Ja see toimib eesmärgiks, et sa saaksid kuidagigi viisil ära päästetud. Jumal peab silmas suuremat eesmärki kui see, kas mul on, mida, ma ei tea, suhu panna, mida süüa, kas mul on järgmise kuu laenu makse maksta või mitte. Tema peamine eesmärk on, et sa saaksid ära päästetud. Ja kui pettumused aitavad natukenegi kaasa sellele, siis lubab ta ka nendes sul läbi minna ja kasutab neid selleks. Lugesin lugu kuulsast pianistist Ignaz Jan Pederevskist, kes pidi esinema kaunis kontserdisaalis Ameerika kõrgklassile. Ja seal kuulajate seas oli ka üks ema oma igati aktiivse 9-aastase poisiga. Pojaga. Ta oli poja kaasa võtnud, sest lootis, et kui ta seda suurepärast pianisti kuuleb, et on tal ka suurem isu ise klaveri harjutamisega tegeleda, sest väike huvi oli poisil olemas. Kuid sellel ajal, kui ta seljaga oma poja poole oli, otsustas pois otse joones astuda Steinway kontsertklaveri suunas lavale. Ja ma suurte silmadega neid klaveri klahve jõllitades istus ta sellele ilusale klaveri toolile ja hakkas mängima söögipulkade lugu. See lugu on, võib-olla olete kuulnud ka, on selline umbes kahesõrme lugu. Lapsed mängivad seda. Siugune väga-väga lihtne lookene. No, ühesõnaga lihtsam, kui ma ei tea, rongsa sõitis tšuh-tšuh-tšuh või mingi muu lugu. Rahvas muutus rahutuks ja hüüti, et viige see pois minema, kus ema on. Võtke midagi ette. Ka pianist kuulis rahvast ja mõistis ruttu, mis toimub. Ta kiirustas lavale ja ilma midagi ütlemata pani käed üle poisi õla ja hakkas loole juurde improviseerima. Ja oi, kui hästi see nüüd kõlas. Ja nii nad koos mängisid pois seda, mida tema tahtis ja oskas ja pianist oma harukordsete võimete kohaselt pidevalt poisi kõrvas osistades, ära sa nüüd lõpeta, mängijaga edasi, ära peatu. Meiega on samamoodi. Meie koera polka või must ja valge koera lood või rongse sõitis tšuh-tšuh-tšuh ei pruugi kellelegi muljat avaldada. Kui oluline on siis mõista oma kohal olevat suurt jumalat, kes osistab, et Tee nii nagu oskad, ikka edasi ja ära sa peatu. Ära anna alla. Ja seda Jumal meile meie pettumustes täna hommikul ütlebki. Vahet pole, mida teised sinu elukäigust või toime tulemisest arvavad. Tee seda, mida sa teed koos Jumalaga. Ja Jumal aitab sind. Kõik pettumused võivad muutuda võitudeks, kuniks meister mängib kaasa. Aamen. Sind armastan, Jeesus. Ja kui see pole põhjus väljendamaks oma lugupidamist ja hoolimist ja armastust Jumala suunas, kes toimetab pidevalt selle nimel, et meid ära päästa, et meid tuua kooskõlla selle mõistmisega, et ta päriselt hoolib meist, siis mis veel saab tõmmata? Laulame tema auks. Meil on tulnud ka üks eestpalve. Palutakse töökoha pärast, et Jumal aitaks otsustada. Olen töötanud 29 aastat ühes kohas ja nüüd on mul parem pakkumine, aga ma ise kahtlen ja ei suuda otsustada ka anda lahkumisavaldus ja minna uude kohta. Nii et palume selle inimese pärast, et Jumal annaks tarkust ja mõistmist oma tee kohta. Me palvetame. Kallis taevane isa, me tahame tänada siin täna pettumuste eest ja me palume endale kannatlikust, et kui on ka väga valus ja paha olla, et me mõistaksime selle kasu oma kasvamisele ja jätkaksime sinu usaldamist. Ma palun, et me oskaksime pettumustega õigesti ka oma elus toime tulla, nii et me ei teeks haiget nendele, kes on meile kallid ja et me ei pritsiks mürki, vaid peaksime nõu sinuga ja saaksime lohutust sinult. Me kõik koos kogudusega palume ka tarkus sellele inimesele, kes on teataval lahkteel, kas jätkata sama töökohaga või minna kuhugi uude kohta. Ja sina tead ka seda uut kollektiivi ja vana kollektiivi ja sa tead, milline töökoht eelkõige viiks ta kõige lähemale sinule, töötaks ja aitaks kaasa ära pääsemisele. Ja sellepärast anna palun selgust, anna rahu ja kui ka töökoht peaks saama vahetatud, siis ka sellist kohanemist uues paigas. Aitäh, et sa kuuled meie palved ja õnnistad ka neid vahendeid, mida me saame kokku panna annetuskasti ja aitaksid, et nii missioni annetused, hingamispäevakooli annetused, annetused kohalikule kogudusele võiksid siin õnnistava käe all paljuneda. Aitäh kuuldud palvete eest Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.